Rádio Praha, zprávy.
Policie ráno kontrolovala cizince po celém Česku. Až 40 tisíc domácností může mít na přes rok problém platit za byt. Škoda vystavila na autosalonu v Ženevě vůz Yeti. U vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Policie ráno kontrolovala cizince po celém Česku. Cílem akce bylo prověřit, jestli u nás pracují a žijí legálně. Policie také cizince informovala o vládním programu. V jeho rámci Česko koupí letenku domů až 2000 zahraničních zaměstnanců, kteří přišli v důsledku hospodářské krize o práci. Kde policisté cizince kontrolovali, uvedl ředitel služby cizinecké policie Vladislav Husák.
Má celorepublikový charakter. Vycházeli jsme, řekněme, pro nás, pro cizineckou policii z historicky známých míst, kde se jednak cizinci zdržují, kde jsou ubytováni, případně kde pracují. Tato místa dlouhodobě cizinecká policie zná a na základě této zkušenosti jsme potom následně akci naplánovali.
Rychlý růst produktivity práce a zaměstnanosti urychlili proměnu českého hospodářství. Hrubý domácí produkt na obyvatele a produktivita práce v Česku je ale nadále hluboko pod průměrem zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. OECD v dokumentu konstatovala, že počet studujících na českých vysokých školách sice roste velmi rychle, ale úměrně tomu se nezvyšuje množství absolventů. Doporučuje proto zavedení školného, které by si studenti hradili z půjček splácených po dostudování podle výše příjmu. Zjednodušit by se také měla spolupráce mezi univerzitami a budoucími potenciálními zaměstnavateli. Smazat rozdíly v odměňování mužů a žen za stejnou práci. K tomu má přispět kampaň Evropské komise namířená proti nerovnostem ve mzdách a platech mezi pracovníky obou pohlaví. V evropském hospodářském prostoru totiž stále ženy dostávají za stejnou práci jako muži průměrně o 17% nižší mzdu. Už ve smlouvě zakládající Evropské hospodářské společenství byla přitom zakotvena zásada stejná odměna za stejnou práci. Více už z Bruselu zpravodaj Pavel Novák.
Ačkoliv více než 30 let stará směrnice zakazuje všechny formy mzdové diskriminace mezi pohlavími, rozdíl v odměňování mužů a žen ve stejných pracovních pozicích přetrvává. Evropská komise proto spouští informační kampaň o tom, jak se dá této situaci čelit. Na stránkách rezortu vedeného českým eurokomisařem Vladimírem Špidlou se ve 22 jazycích bude možné dočíst, jak se takové diskriminaci bránit. Budou tam i pozitivní příklady ze zemí, kde dbají na smazávání rozdílů v odměňování žen a mužů.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. V roce 2010 může mít až 40 tisíc domácností v nájemních bytech problémy s placením některých nákladů na bydlení. Pro přibližně 2 tisíce domácností může být situace kritická natolik, že mnoho z nich může skončit na ulici. Na semináři o bytové politice to řekl ředitel odboru bytové politiky Ministerstva pro místní rozvoj Pavel Rakouš. Situaci podle něj přiostřuje postup deregulace nájemného. Ministerstvo připravuje podporu výstavby nových bytů určených pro tzv. Sociální bydlení formou investiční dotace. Česká pojišťovna začala nabízet tzv. Pojištění složenek. Při jeho sjednání je ztráta zaměstnání považována za pojistnou událost, stejně jako pracovní neschopnost, kterou zapříčiní nemoc nebo úraz. Pojišťovna v těchto případech za klienta zaplatí výdaje na nájem či podnájem, odběr elektřiny, plynu a vody či školné na různé typy škol. Státnímu fondu dopravní infrastruktury chybí 11 miliard na pokračování výstavby dálniční sítě. Problémy prohlubuje i nižší výběr mýta, které je jedním ze zdrojů financování. Oproti předpokladům se od začátku roku vinou hospodářské krize vybralo o 20% méně. Podle ministra dopravy Petra Bendla by proto mohlo dojít i k zastavení některé z probíhajících dálničních staveb.
Může se to stát, respektive o co my se budeme snažit, aby jsme spíše nezastavovali, ale možná budeme muset natáhnout některé termíny.
Nižší prodej než v minulém roce očekává mladoboleslavská automobilka Škoda Auto. Minulý rok měla rekordní odbyt 675 tisíc vozů. Na ženevském autosalonu to řekl šéf představenstva firmy Jung. Automobilový průmysl je v krizi, přesto se v Ženevě představí na 120 světových i evropských premiér. I Škoda Auto vystavuje novinku vůz Yeti. Ve věku 680 let zemřel dnes ráno v Praze po dlouhodobé těžké nemoci básník, překladatel a esejista Jan Vladislav. Založil samizdatovou edici Kvart, kde vyšlo přes 120 titulů, mezi nimi i několik svazků jeho vlastních básní, esejí a kritik. Byl jedním z prvních signatářů Charty 77 a v roce 1981 byl donucen k exilu do Francie. Roku 2003 se Jan Vladislav vrátil do Prahy, kde publikoval své starší vlastní práce i překlady. A ještě krátce o počasí, je zataženo až oblačno, teploty 4 až 8 stupňů Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha.
Návrh zákona o odpadech vyvolává spory. Stalo se z odpadů nové politické téma? Neonacisté mohou uspořádat protestní pochod Plzní, povolil jim ho soud. Bývalý ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek představil svou kontroverzní knihu o Kaplického chobotnici. Tak taková jsou další témata, kterým se budeme věnovat v publicistické části naší relace. Dozvíte se také, o čem píší úterní deníky, a v rubrice O čem se mluví se vrátíme k ožehavému tématu posledních dní. Jak čelit násilí na fotbalových stadionech? Hezký poslech vám přeje Milena Štráfeldová. Ministr životního prostředí Martin Bursík představil koncem minulého týdne návrh nového zákona o odpadech. Ten by zdražil svoz směsného odpadu. Také by zakázal obchodníkům rozdávat igelitové tašky zdarma. Návrh naráží u politiků, obcí i podnikatelů. Blíže k tomu teď Zdeněk Vališ.
Martin Bursík chce přitvrdit u sběru komunálního odpadu. Lidé by měli být ještě více motivováni k třídění odpadu. Na druhé straně by se jim výrazně prodražil směsný odpad. Obce dnes účtují obyvatelům platbu na hlavu za svoz odpadu bez ohledu na to, kolik ho reálně produkují, kolik vytřídí a kolik skončí v běžném odpadu. Platby by se podle návrhu zákona měly napříště rozdělit na dvě části, pohyblivou a pevnou. Ten, kdo bude více třídit, zaplatí v pohyblivé části méně.
Cílem je do roku 2020 zdvojnásobit recyklaci druhotných surovin v České republice z 21% na více než 40%, snížit podíl odpadu na skládkách.
Říká ministr Bursík. Možná to není až tak fantasmagorická představa. Češi patří už dnes k nejpilnějším evropským recyklovačům a dělají to dobrovolně. Celý systém ale v posledních měsících drtí závratný pád cen vytříděných komodit. Zkrátka hospodářská krize prudce snížila poptávku po druhotných surovinách. Zdražování svozu odpadů nepovažuje proto hodně lidí za této situace za rozumné. Také místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach si myslí, že se tím ekologické problémy nevyřeší.
Nakonec už dneska je to vidět, že lidé raději papíry hážou do normálních popelnic místo toho, aby je odevzdávali do sběru nebo na sběrná místa. Mají s tím problémy i obce a řešit to tím, že zatížíme občana další daní, to není řešení a naopak by to mohlo vést ke zhoršení životního prostředí, protože lidé potom budou odpadky vyhazovat někam jinam a nakonec ta motivace tady bude výrazně chybět, aby měla být pozitivní.
Právě u ČSSD chce ministr Bursík hledat podporu nového zákona. Myslí si, že je důležitá i pro její voliče.
Já si myslím, že voliči sociální demokracie, ale nakonec i předseda Paroubek, stojí o to, aby existoval v České republice systém podobně jako v těch nejvyspělejších zemích, který nabídne recyklaci biologicky rozložitelného odpadu, kovů, nápojových plechovek od piva, tetrapaků a další.
Šéf ČSSD Jiří Paroubek ale Bursíkovi vzkázal, že s ním bude jednat, jen pokud strana zelených vystoupí z vládní koalice. To samozřejmě Bursíka štve.
Pan předseda to strašně politizuje. My jsme se dostali do situace, kdy i ekologické zákony, které mají svůj věcný obsah, jsou vlastně odmítány touhle paušální argumentací opozice, která odmítá cokoliv, co vláda předkládá.
Nejde ale jen o opozici. Ministr životního prostředí těžko může počítat s hlasy poslanců vládní ODS.
polovině února letošního roku zakázal úřad centrálního městského obvodu v Plzni akci Protest proti sionismu. Jeho svolavatel Tomáš Babka ale podal proti rozhodnutí žalobu a krajský soud v Plzni v pondělí rozhodnutí úřadu zrušil pro nepřezkoumatelnost. Neonacisté tak mohou městem projít. Více Martina Bílá.
Konkrétní důvody zrušení zákazu soud uvede v pátek. Organizátor může do 30 dní od doručení rozhodnutí akci uskutečnit. Tomáš Babka ale přesné datum zatím stanoveno nemá. Zákaz pochodu byl podle něj neodůvodněný. Mluvčí centrálního plzeňského obvodu Hana Josefová se před časem k zákazu akce vyjádřila takto.
Podle zákona o právu shromažďovacím není možné shromážděním protestovat proti politickému nebo jinému smýšlení. Takové shromáždění by mohlo směřovat k výzvě popírat nebo omezovat osobní politická nebo jiná práva občanů. Podle vyjádření Policie České republiky je svolavatel protestu proti sionismu Tomáš Babka čelným představitelem autonomních nacionalistů Plzeňsko s kontakty na radikální část Národního odporu Praha.
Starosta Jiří Strobach uvedl, že jim nezbývá nic jiného, než rozhodnutí soudu respektovat a na pochod se připravit. Podle Evy Štiksové z plzeňské židovské obce se opakuje situace, která se ve městě stala před rokem. Tehdy úřad včas nereagoval na ohlášení pochodu pravicových radikálů a pochod se mohl uskutečnit. Primátor Pavel Rédl ho později zakázal, ovšem podle soudu neoprávněně, takže neonacisté 1. března skutečně prošli městem. Podle ředitele židovského muzea Leo Pavláta je už z názvu akce jasné, že má antisemický podtext.
Slovo sionismus v pojetí těch extrémních mluvčích má jednoznačně protižidovský akcent, tak tomu bylo v komunistickém období, kdy vlastně všechny ty protižidovské akce byly označovány jako akce proti sionismu. No ale tady, aby nebylo vůbec pochyb, tak je ještě opravdu explicitně na těch webových stránkách odporu zvýrazněn ten židovský vliv ve společnosti a to je formulace, kterou známe skutečně jenom z období nacismu.
Leo Pavlát ještě k rozhodnutí soudu dodal.
Já to zdůvodnění neznám a nemám vlastně ani kvalifikaci, abych hodnotil rozhodnutí soudu, ale myslím si, že ti, kdo se domnívají, že ta akce má antisemický podtext, tak že se nepletou. Je zřejmé, že ten shromažďovací zákon v té současné podobě neznemožňuje jeho zneužívání extremisty.
Příští historické obzory přinesou také rozhovor s pamětnicí, která byla za druhé světové války ukrývaným dítětem. Také ona ve svém vyprávění vzpomínala na politické procesy a postavení Židů ve společnosti. Na její přání neuvádíme její jméno.
Prostě byla doba, kdy se o antisemitismu nemluvilo, ale existoval a byl takový pod hladinou a žít jsme vlastně začali až teď, kdy se můžeme cítit být svobodnými lidmi se strachem v tadyhle.
Čtyři roky bojů o novou budovu Národní knihovny v Praze shrnuje kniha Střepiny chobotnice aneb Národ v sobě. Její autor, bývalý generální ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek, ji představil v pondělí v Praze. Popisuje v ní vše od počátečních úvah o nezbytném rozšíření knihovny o novou budovu přes mezinárodní architektonickou soutěž, vítězství kontroverzního návrhu chobotnice Jana Kaplického až po politické tlaky, které vedly k tomu, že Kaplického knihovna v Praze stát zřejmě nebude. Vlastimil Ježek na křtu své knihy popsal důvody, proč ji vůbec sepsal.
Aby každý, kdo se o příběh nové budovy Národní knihovny zajímá, měl ve velmi malém, útlém dokumentu shromážděna všechna fakta, tak jak šli za sebou a většina těch faktů je podpořena právě dokumenty.
Je mezi nimi i přepis dosud neznámých mailů, které si na jaře roku 2008 vyměňoval Vlastimil Ježek se šéfem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martinem Pecinou. Právě na těchto mailech chtěl Ježek ukázat, jakým politickým tlakům byli zadavatelé kvůli Kaplického návrhu vystaveni. Chobotnice je mrtvá, tu neprotlačíte ani párem koní, napsal například Pecina Ježkovi. K největším kritikům Kaplického stavby přitom patřili prezident Václav Klaus a pražský primátor Pavel Bém. Podle ředitelky Útvaru novodobých služeb Národní knihovny Bohdany Stoklasové kniha věrně zachycuje boj o knihovnu.
Já jsem celý ten příběh zažila. Knihu jsem přečetla a s lítostí musím konstatovat, že ta kniha od začátku až do konce je pravda.
Bývalý ředitel Národní knihovny Ježek, kterého ministr kultury Václav Jehlička v souvislosti s chobotnicí odvolal z funkce loni v září, však připouští i svou chybu v celé kauze.
Největší chyba byla samozřejmě to, že jsme soutěž vypsali a považovali usnesení zastupitelstva o úplném převodu pozemků za věc danou. A opravdu nikoho z nás nenapadlo, že nakonec magistrát to usnesení nikdy nenaplní.
Bývalý pražský primátor Jan Kasl v této souvislosti podezírá dokonce pražský magistrát z korupčního jednání.
Já bohužel důkazy nemám, protože to je věc policie a vyšetřovatelů, ale už probleskují různé argumenty, různé důvody, věřím, že jednou to vyleze na povrch také.
Podle proslulé architektky Evy Jiřičné, která byla předsedkyní poroty u Mezinárodní architektonické soutěže na knihovnu, není chobotnice zdaleka jediným návrhem, který se nakonec nepostavil.
Tahle situace se nestává jen v České republice. To, že politici si myslí, že tím, že mají moc, takže můžou rozhodovat o umění a estetice, to je úplný nesmysl. A to se stane v Anglii, to se stane ve Francii, to se stane v Itálii, to se stane všude. Já jenom myslím, že tady se stala nějaká daleko hlubší věc, že tady se vzbouřila česká veřejnost.
Po náhlé smrti Jana Kaplického vznikla iniciativa Demokracie staví, která má už přes 20 000 členů. Ti usilují o postavení Kaplického chobotnice na Pražské Letné. Za stejným účelem byla založena i nadace pro knihovnu, jejímiž členy jsou například Jan Kasl, Jan Svěrák nebo Olga Somerová. Vlastimil Ježek oznámil, že 5 korun z každého prodaného výtisku své knihy věnuje právě této nadaci. Na stavbu knihovny byla vypsána i veřejná zbírka.
Posloucháte Rádio Praha.
S krátkým výběrem z úterních deníků je teď se mnou ve studiu Zdeňka Kuchyňová.
Podle Hospodářských novin si české ministerstvo financí uprostřed světových finančních bět maluje idylický obrázek. Prodá státní dluhopisy nikoli na vyplašeném trhu, ale doma svým vlastním loajálním občanům. Idylka má 4 háčky, 2 technické a 2 osudové. Háčkem prvním je otázka, zda se dluhopisy vůbec prodají. Povodňová emise před 12 lety těžila z vlny solidarity. S kým má občan soucítit dnes? S rozpočtem? Druhým háčkem je to, že dle současných podmínek nechystá úřad nic lukrativního, jelikož úrok přes 3% nabízí už dnes 7 komerčních bank. Třetí háček vidí komentátor v tom, že podle něj půjde o vytloukání klínu klínem. Kolik lidé převedou státu, tolik se berou bankám. Posledním háčkem je riziko, že by si investoři mohli vysvětlit prodej občanům jako přiznání k tomu, že si na volném trhu od nás nikdo nekoupí. A taková interpretace by podle Hospodářských novin mohla být osudová. Ani zavedení poplatku v ordinacích nezbudilo mezi lékaři takový rozruch jako věty prezidenta České lékařské komory o ženách lékařkách, píše Mladá fronta dnes. Milan Kubek totiž při svém projevu v poslanecké sněmovně za jednu z příčin krize ve zdravotnictví označil příliš mnoho žen v medicíně. Protože kromě pracovní role musí zvládat rodinu a péči o děti, tak pochopitelně pracovní nasazení žen nemůže být nikdy srovnatelné s pracovním nasazením mužů v povolání, řekl mimo jiné Kubek. Když Mladá fronta dnes zveřejnila, jak prezident komory smýšlí o ženách lékařkách, strhla se lavina. Ženy se urazily, muži lékaři se svých kolegyň zastávali a mnozí prezidenta lékařské komory vyzvali, aby se vzdal funkce. Sám Milan Kubek se poté, co se na jeho hlavu sesypala vlna kritiky, rozhorčuje, že nic takového, že ženy mají horší výkonnost než muži, kvůli rodině neřekl. Záznam ze sněmovny ho však podle listu usvědčuje, že svá slova o ženách lékařkách řekl a myslel vážně. Chomutovská radnice hodlá přitvrdit proti neplatičům. Jak píší Lidové noviny, nájemníky, kteří dlouhodobě dluží za bydlení, vystěhuje do stavebních buněk známých ze Vsetína. Tady je v roce 2006 nechal postavit tehdejší starosta Jiří Čunek. Tento krok radnice přitom může zvednout ještě větší vlnu kritiky než zabavování vyplacených sociálních dávek exekutorem. Podle primátorky Chomutova Ivany Řábkové nemá radnice jinou možnost, neboť už zkusila všechny pozitivní kroky, například několikrát stát nabídla odpuštění penále z dlužných částek, ale nic nepomohlo. Stejně jako nedávné exekuce i stěhování do Unimo buněk by se mělo týkat hlavně romských rodin, kterých je v Chomutově mezi neplatiči většina. Dá se proto očekávat, že ministr Michal Kocáb proti němu bude opět ostře protestovat, uvádějí Lidové noviny.
Tyto i další články, stejně jako ostatní příspěvky z našeho vysílání, najdete také na internetové adrese www.radio.cz. Předseda Českomoravského fotbalového svazu Pavel Mokrý podepsal v polovině února s policejním prezidentem Oldřichem Martinů smlouvu o spolupráci při pořádání fotbalových zápasů. Ta nově upravuje působení bezpečnostních složek na stadionech. Hned první jarní kolo první ligy však ukázalo, že tato smlouva možná nebyla nejlepším řešením. Více v rubrice, kterou připravil Josef Kubečka.
O čem se mluví?
Podle zmíněné smlouvy je hlavní odpovědnost za bezpečnost přenesena na pořadatelskou službu a policie, která na stadionu není, zasahuje pouze v krajních situacích a na požádání organizátorů utkání. Na pořadatele tak klade mnohem větší nároky na zajištění bezpečnosti všech účastníků sportovního klání. Mnohé stadiony k tomu ale nejsou uspůsobeny, a tak si náprava vyžádá nemalé finanční náklady na stavební úpravy i zajištění bezpečnostních služeb. Smlouva byla uzavřena necelý týden před zahájením jarní části nejvyšší domácí fotbalové soutěže a tak se některé kluby proti tomu bouří, říká člen výkonného výboru Českomoravského fotbalového svazu Jaroslav Starka.
Výkonný výbor rozhodnul, že to podpisovat nebude. Za dva dny pan předseda Mokrý udělal asi schůzku nevím s kým a rozhodl se to podepsat proti ligových klubů a já si myslím, že na to právo nemá, ale stalo se to. Tady se jedná vyloženě o peníze, které kluby musí investovat do svých bezpečnostních systémů, kamerový systém a podobné věci. A oni o tom nevědí ty kluby vůbec, jo. Takže pan Mokrý nás zavazuje k něčemu. Budeme s tím všichni mít starosti, jo. Takže jsem si myslel, že určitě přinejmenším by to kluby měli vědět a měli by to rozhodnout.
Hned v prvním rizikovém zápase jarní části první ligy mezi Brnem a Ostravou krajní situace nastala. Fanoušci Baníku vnikli na hrací plochu a pořadatele museli zavolat policii. Šéf Českomoravského fotbalového svazu Pavel Mokrý po této události řekl, že bude třeba upravit zákon.
V těchto případech si myslím, že je přítomnost policie na stadionu nutná už jenom jako preventivní opatření, protože ti fanoušci, ti chuligáni si nedovolí tolik, tak já myslím, že bude potřeba ten zákon novelizovat a fotbalový svaz určitě dělá všechno pro to, aby jsme do zákona dostali věci, které jsou nezbytné pro ochranu těch klubů.
Představitel klubu jsou přesvědčení, že fotbalové výtržníky může zastavit jedině policie. Objevují se i hlasy, že smlouva mezi fotbalovým svazem a policií řeší jen otázku financování zásahu policie na stadionu. Odvolací a revizní komise fotbalového svazu minulou středu vyzvala jeho vedení k okamžitému ukončení smlouvy s policií České republiky, která nově upravuje vztah mezi kluby a policisty při zajištění bezpečnosti při zápasech. Šéf komise Ondřej Lninička rozeslal veřejnou výzvu, v níž vysvětluje, že fotbal není schopen splnit povinnosti, ke kterým ho smlouva zavazuje, protože by si to vyžádalo náklady v řádu stovek milionů korun. Předseda svazu Pavel Mokrý to však odmítl a připomněl, že komise na nadrámec svých kompetencí. Šéf brněnské policie Martin Kotlan, který velel zásahu při utkání Brna s Ostravou, k tomu řekl.
Pokud tam vznikne bezpečnostní problém, tak samozřejmě policie je povinna zasáhnout, ať už ta situace předtím a ty povinnosti toho pořadatele vypadaly jakkoliv. Já dohodu, která byla uzavřena s Českomoravským fotbalovým svazem, vnímám jako důležitý počin v tom, že zcela jasně říká, že jsou tady nějaké povinnosti pořadatele, které je potřeba splnit předtím, než se začne starat policie. V každém případě je vždycky něco, co se dalo udělat navíc, vždycky se dají udělat nějaká technická opatření a já se domnívám, že ta činnost nás i pořadatelů by měla směřovat k tomu, aby ta opatření byla učiněna, nikoliv k tomu, aby teď byly vybírány nějaké poplatky.
Do diskuze se zapojil i předseda Světové fotbalové federace FIFA Sepp Blatter, který minulé pondělí během své návštěvy v Praze vyjádřil přesvědčení, že bezpečnost na fotbalových stadionech by měla být starostí státu a vlády.
Kluby si s násilníky sami neporadí, policie musí vždy spolupracovat.
Předseda ČSSD Jiří Paroubek také dává zástupcům klubu za pravdu a policii chce na stadiony vrátit. V pátek předložil poslanecké sněmovně návrh novely příslušného zákona. Jak řekl, současná novela změnila stadiony v bitevní pole. Minister vnitra Ivan Langer to popírá a Paroubku návrh považuje za zbrklý a neuvážený.
Je to jasný vzkaz, že chuligáni vyhráli, že jsou to oni, kteří diktují podmínky, jak se mají upravit pravidla pro jednání pořadatelů a policie. Návrat legislativy zpátky neznamená nic jiného, než se vracíme tam, kde jsme byli a kde to nefungovalo. A já bych velmi prosil, abychom se nestrašili tím, že někdo může být zraněn nebo ne, protože legislativa a pravidla tak, jak byly nastaveny před touto změnou, přece nepřinesla žádné zlepšení.
A co sociální demokraté nyní navrhují?
My chceme, aby teď poslanecká sněmovna projednala dvě věci. Za prvé zatáhnout určitou záchranou brzdu před tím, než se stane nějaké větší neštěstí na stadionu, to znamená vrátit ten původní stav, tak aby na dobu 2, 3 nebo 4 měsíců, než bude přijat nový zákon, se policisté na stadiony vrátili a zabránili nejhoršímu. A samozřejmě v té době připravit koncepčně nový zákon o diváckém násilí, který bude jasně definovat pravidla, kdy třeba bude možné, aby policie, kluby a zástupci samosprávy se sešli na začátku sezóny, vyhodnotili riziková utkání a povolili ty konkrétní rizikové zápasy pouze za předpokladu, že asistence policie bude zajištěna, ale také budou příslušně uhrazeny náklady na tuto asistenci ze strany těch pořadatelů. Podle mého názoru k tomu právě, aby tito lidé nemohli chodit na stadiony, aby se zavedl systém, který plošně po celé České republice bude umožňovat klubům si vyměňovat informace o jednotlivých návštěvnících a v případě, že vyhodnotí je jako rizikové, tak je nepouštět na stadion, by právě tento zákon umožnil.
Soudí člen sněmovního výboru pro bezpečnost Jeroným Tejc z ČSSD.
A to už je závěr naší dnešní relace Rádia Praha. Za celou českou redakci, která ji připravila, se loučí a naslyšenou příště se těší Milena Štráfeldová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz.